Бүгін Америкадегі кішілік ұқықны көзітші тәшкілаты алайды чара, Қытай Компартиясының қош чары сестімісідегі тұтқын вә тән жазасы маузылық бір доклад елан қылды. 125-тін тәркіп тапқан бұл докладта Қытайча шуангой деп атылыдыған қош чары сестімісі анализ қыланған. Қош чары 1990-ші жыларда Қытай Компартиясы өзі партия интизамыны чыңытыш, партия азаларыны тәшіріш үчін елғы қойған бір қыл чары болып, оның мәнісі бәлгіленген орын бән бәлгіленген вақытта мәсіліні тапшырыш, яки тәшірішіні қобыл қылыш дегенден ибарат екен. Қош чары Мәркізі интизам тәшіріш комитеті тәрпідін үргізілдіған болып, кішілік оқуқны көзітіш тәшкілаты қош чарының ешқанда қануни асасқы егі болмаған, компартия азаларының ғайри-рәсми бә намәлім бір орында мүддәсіз тұптырылышыны күшке егі қыладыған, қанунсыз вә зораван түсін аған әрекетлігіні білдірген. Кішілік оқуқны күзетіш тәшкілатының Асия ішілері директоры Софи Ричардсон бұл әқтіке язымы баянады да, Си Цзиньпиннің аталмыш тіріклікке қаршы күрішінің Мәркізі интизам тәшіріш комитет тәрпідің жүргізіліп атқалығын әскертіп тұрып, Си Цзиньпин өзінің тіріклікке қаршы тұрыш әрекетіне зораван вә қанунсыз бір систем үші деп бамақта. Командарларны қиынаш арқылық ықыра қылдырыш тіріклікні аяқлаштырмайды. Бірақ ол Қытайның әділия системісі болған ішәншіні еқтуды деген. Америка ұйғыр бірләшімісінің рәйісі, сияси аналисті Елшат Әсен әпәнді қош чары үстіді түшәнші беріп, оның Қытайдегі әрқанда қанындың үстін тұрдығалығыны білдірді.
Бұл мана деген вақытыда Қытайның ішіндегі айырым өз алдыға қанындың, әтті өзінің Қытайның асас қанындың ұйғыр бір орган бұл. Ешқачан сот, яки сақчы, яки тәптіш бұның ке, инсан тәшірішінің ке, мұшу бекітілген вақыт, бекітілген орынды тапшырышыға ешкім араласалмай. Бұл инсан тәшіріш, бұл айрым бір тәшкілат. Мұнда деген вақытыда соттың, тәптіштің, сақчының әмізінің үйкірі бұла. Бұла инсан тәшіріш арқылет, бұла өзіге керек оғаларыны азырақ жаза қолаш арқылық, мәселен, ағақ өш, яки чәкілген вақытының үстіні түз-түз, яки бейген парыны қайтып өш деген мұшы ұсыллаулар өзі халыға әдемлеріне сақлап қалалайды. Өзі халымыған, өзіге düşмен болған, мәселен, Си Цзиньпиннің ол қолқыны мүкемелләштіріш үшін бұның düşмен болған Джу Юнкаң бошылай бұлады. Бүтінлі жоқ дейді, интизам тәшіріш арқылы алды білен бұлады. Демек, бұла, жоқты мәлген дүшменіні, әр қыл ұсыллаулар оны ашуы жоқтырған нишаныға апыр алайды, бұланы бойсындыр алайды. Қытайның жинайша қанының бойынша, бір әдемді бір әтті тұта алайды, қағаз досымы. Ама интизам тәкшірішті бұның еш қайсы жоқ, чүнкі бұл қанының бойсындайдыған бір орган.
Доклад көстілішті, қош чары Қытай Компартиясыға компартия әзаларыны қалыған вақытты нәзірбәнд астығы еліп, күллерче, әптілерче вә әтті айларчы тұтып тұрдыған оқық бердікен. Бұл қачан шу әмәлдар өзінің парқорлықыға айыт аталмыш жинайтыны вә яке башқа аталмыш интизамсызлықтарыны қобылқығычы давамлышы декен. Жинайатлары қобылқылыңған денкен болса, тәптіш орғалдырғы тапшырып берілдікен. Тәптіш орғалдырымы интизам тәшіріш комитет тәмілеген материалы арқылық өкім чықырдыған болып, ешқандақ мұстақыл тәшіріш әп берілмайды екен. Кішілік оқуқны күзетіш тәшкілаты бұл докладны таярлаш жарияныда қош чарының зәрбісі көчірған 20-дің ошық компартия әзасы білен көрішкен болып, олар өзінің нәзірбән жарияның тұйықсыз тұтқын қылыш білен башланғалығыны, айларчы айлесі білен көріштірілмегелігіні, адвокат ялышығымы рұқсат қылынмағалығын айтқан. Мәлім болышча бұл кішілі мәхби тұтып тұрыш орылырда. Яни мәхсус халда аваз өткізмейдіған там білән дерезісіз қып ясалған, мұндақшы айтқанда кішінің қычып кетіші вә яки өлі білішінің алдын алыдыған тәдбірлер білән мәхсус ясалған орылады тұтып тұрылдыған болып, бұл жарянды олар ұйықсыз қалдырлыш, аш қалдырлыш вә яки башқы психик бесін пайда қылыш ұсылыр арқылық қиын қыстақ еліндікен. Кішілік оқуқны күзетіш тәшкілатының докладыды көстілішчен интизам тәшіріш комитеті тәрпідін нәзірбәндке еліңған кішілен пәкатла компартия әзалары әмәлдарла білілі чәкілініп қамайдыкен. Яны Қытайда банкарланың, университет башлықларының, әяке телевизия чолпаларының мұшы сәбәп білін тұтқын қылынған әхвалла көрілген. Пәкат 2015-й жыл ішеділа партия ішеді чары көрілгенлә сани 336 мың нәпәрдін ашырған болып, оланың ішіде әділе орылырғы өткізіп берілгелерінің саны 14 мың нәпәр екен. Елшат Асанапәнді Ши Цзиньпин хакиметке кәгендің бұян интизам тәшіріш комитетінің хоқуқының көрліп бақмаған дәрежеді зор айғалықыны, вәйімісінің мұ артқалығыны білдірді.
Мәсәлән, Жуинкаңның ки делосыға келсек, оның ки кетілген мәркезі телевизия станысының ки Қытайының ки жік реасетшілауы. Оларының ісі бәлкім бәзір партиялық емес. Ама Жуинкаңның ки кетшілік боғалығыдан, инсан тәкшірішінің оларыны апырып солаш, оларыны сұпатилиш, сорақ кіліш, әмі оқуқы бар. Бұның да, яны бір қызық ері, бір жылдың алдыда бұл, сен жықыланы хантан қалдырған, Қытайда Коммунист партияның басқа яна 8 демократия компартияның рәкбәрлігі деке әмкәрлесіған партиялар бар. Бұны му инсан тәшірішінің ке бұңым арлышып, бұланы му бір ше әмелдарлығы тұрған. Әмелиетті әнді инсан тәшірішінің низам намысы бойынша, Қытай партия низам намысы бойынша, инсан тәшіріш пәкәт Коммунист Қытай партиясының әзасығылы оқуқы етіш керек. Бұ демек, бұ тәшкілат азыр бағанысыры күшейіп, болып му Ши Цзиньпин шыққан дейін кейін, бұның ки әң чоң басшығы Ваң Чишан, Ши Цзиньпиннің ки екін әдімі, азыр Ваң Чишан бұл интерам тәкшірішіне найти қорқынышлық. Әтті Қытайның әмелдарылы ұланы кәпті десе, ұшырын кәткерлерімі бар, бұны Қытайның қаларылы берілді. Демек, бұл Қытайның қанынды мұ дәпсәнді қылдыған бір ажайып бір тәшкілат, қанынсыз бір тәшкілат.
Мәлім бұл іште Ши Цзиньпиннің чіріклікі қаршы көріші жарияныда парқорлық білән әйіпләнген әмәлдарларының қылмышларға айт ұшырларының ашқары болмасылығы, оланың сотларының ешірін епіқ шәкілді әп берілші. Санлық ұшырларының мәқпей болышы дек әхвалла бұл әркетінің әқиқаттан парқорлықны нишан қығалықы, яке Ши Цзиньпиннің сияси дүшмәлеріні нишан қығалықы қарта гуман пайда қылған. Кішілік құқықны күзетіш тәшкілаты докладыда маны бұл нұқтыны әскертіп, Қытайдық чиреклік әқиқатан бір жидді мәсілі болсы мы, әма оны бұл қыл қош чары ұсыл арқылық йоқтыш мүмкін әмес. Чиреклік білән өнімлі күрәш қылыш, мұстақыл әділияны, әркен ақпаратны әгумандарларының оқуқларының капалетлендірілішіні тәләп қылыды деп әскерткен. Софи Ричардсон ханым болса баянатыда қош чары системісі мәвжіт болып тұрған мүддетте чиреклікні йоқтыш мүмкін әмес. Бұл системі мәвжіт болған әр күні о партия әзаларының хаяты үшін бір тәхтіт пайда қылғамай, Ши Цзиньпиннің чиреклікке қаршы көрішінің майытыдегі зоравалықны бізге әсілтіп маңыды деген. Үрметтік радио аңлығычылар, бұны ирада тәйірледі.